Λοιπόν, όπως έχουμε πει επανειλημμένα από αυτό εδώ το μικρόφωνο και από αυτήν εδώ την εκπομπή, φιλοξενούμε ανθρώπους που έχουν κάτι λίγο παραπάνω να μας πούν. Κάτι λίγο παραπάνω κάνουν από όλους εμάς και έχουν ένα τρόπο μοναδικό να συνδυάζουν πολλά διαφορετικά πράγματα μαζί. Ο καλεσμένος με τον οποίο θα συνομιλήσουμε σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έχει αυτή την ικανότητα να συνδυάσει την τέχνη, επιτρέψτε μου, της φιλολογίας και της διδαχής στα παιδιά, ορισμένων πραγμάτων βεβαίως. Έχει την τέχνη της συγγραφής και αυτή η τέχνη της συγγραφής δεν αφορά ένα κομμάτι μόνο, αλλά πολλά διαφορετικά μεταξύ τους. Θα μας πει ο κύριος Μιχάλης Νικολάου πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε όλους, σε εσάς, στους ακροατές σας. Πολύ ωραία τα λόγια που έχετε πει, αλλά νομίζω ότι ένας φιλόλογος, η ειδικότητά μου είναι φιλόλογος, μπορεί να συνδυάζει και τη γραφή. Πρωτίστως θα πρέπει να συνδυάζει τη γραφή.
Πρωτίστως
και είναι μια προέκταση της ήδης επαγγελματικής μου δραστηριότητας, τη γραφή.
Κύριε Νικολάου, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το έργο σας, διότι διαπιστώνω από τα στοιχεία που έχω συγκεντρώσει για εσάς ότι πέραν από φιλόλογος, το οποίο ούτως ή άλλως είναι ένα λειτουργήμα, εσείς είστε και συγγραφέας, αλλά συνδυάζετε και την τέχνη του θρίλερ, αν μπορώ να το αποκαλέσω έτσι, με την παιδική συγγραφή βιβλίων. Πείτε μας δύο λόγια καταρχήν για το τελευταίο σας βιβλίο, το οποίο είναι ένα θρίλερ, και για τα υπόλοιπα που αφορούν βεβαίως και τα παιδικά μυθιστορήματα, και αν μπορούν αυτοί οι δύο παράγοντες να συνδυαστούν και πώς. Εκεί θέλω να καταλήξω.
Α, ωραία. Το τελευταίο μου βιβλίο λέγεται Θανάσιμα Φεγγάρια και είναι ένα αστυνομικό θρίλερ. Συνδυάζει τα παλιά αστυνομικά μυθιστορήματα με νεότερα στοιχεία από συγγραφείς νεότερους που γράφουν σε θρίλερ. Είναι ένα κείμενο το οποίο δουλεύω τα τελευταία δύο χρόνια, εκδόθηκε από τις συμπαντικές διαδρομές πριν δύο μήνες περίπου, μπορεί να το βρει κανείς σε όλα τα βιβλιοπλαίων του Καναντή μέσα από τις συμπαντικές διαδρομές, και ο ήρωας, ο συγκεκριμένος ήρωας, συνδυάζει, είναι ένας ήρωας σύγχρονος, αλλά με στοιχεία παλιών detectives.
Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Το ελπίζω. Ελπίζω και το κοινό, αυτοί που θα το διαβάσουν, να το δουν ενδιαφέρον. Μάλιστα. Είναι εύκολο στη γραφή και νομίζω δεν θα δυσκολευτούν. Έχω περιορίσει λίγο το θρίλερ σε αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν τα στοιχεία, αλλά περισσότερο ξεχωρίζει το αστυνομικό μέρος, η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ήρωας για να μπορέσει να επιλύσει αυτά τα προβλήματα και τους φόνους που έχει να αντιμετωπίσει μέσα στην πόλη του.
Άρα βαρύ βιβλίο, να το πούμε έτσι. Αστυνομικό θρίλερ τώρα, 500 σελίδες από ό,τι βλέπω, με τίτλο Θανάσιμα Φεγγάρια. Είναι βαρύ βιβλίο, βέβαια εσείς λέτε ότι είναι εύκολο στην γραφή.
Είναι εύκολο, δεν έχω χρησιμοποιήσει δύσκολο λεξιλόγιο ή από αυτά. Για μένα νομίζω ότι θα κυλήσει ομαλά αν το διαβάσει κανείς.
Μάλιστα.
Να αντιλαμβάνομαι ότι είναι για τους φαν περισσότερο, αλλά ελπίζω να το βρουν ενδιαφέρον και όσοι δεν αρέσκονται στην αστυνομική λογοτεχνία.
Μάλιστα.
Να το πω έτσι.
Ναι.
Όσο αφορά αυτό που μου είχατε προηγουμένως για την παιδική λογοτεχνία.
Γιατί και με αυτό έχετε καταπιαστεί.
Ναι, από εκεί έχω ξεκινήσει ήδη. Από το 2014 εκδόθηκε το πρώτο μου μυθιστόρημα που ήταν τα Τρελάκα των Μπερδέματα. Ήταν το πρώτο μου εφηβικό μυθιστόρημα. Πραγματεύεται μια ομάδα ζώων. Δεν μου αρέσει στα παιδικά να χρησιμοποιώ ήρωες ζώα. Μαζεύονται για να βρουν μια λύση που απασχολεί το πρόβλημα της πόλης τους, και έτσι με έναν μαγικό τρόπο πηγαίνουν στο παρελθόν, όπου εκεί περνά όλη η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας.
Καταπληκτικό αυτό.
Θεωρώ ότι αυτό ήταν και η αρχή της συγγραφικής μου δραστηριότητας. Και το δεύτερο μου παιδικό, εφηβικό μυθιστόρημα εκδόθηκε πέρσι, συγκεκριμένα από τις εκδόσεις Όστρια, και είναι το Party Χάλιμπαμ. Πάλι είναι με ζώα, τα οποία ζώα όμως έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συγκεντρώνονται σε έναν πύργο για να βρουν τη λύση στο πρόβλημα το οικολογικό που μας απασχολεί όλους. Και στο τέλος φυσικά καταλήγουν ότι ο υπεύθυνος ένας είναι, ως συνήθως, ο άνθρωπος.
Μάλιστα.
Αυτά όλα μ' αρέσει να συνδυάζω διαφορετικά είδη. Έχουν εκδοθεί ήδη και δύο συλλογές διηγημάτων μου. Η μία είναι θρίλερ, όπως έχετε πει.
Ναι.
Είναι η Πανσιόν. Είναι καθαρά θρίλερ και μυστηρίου. Και η δεύτερη είναι τα 33 μικρά πάν. Και είναι περισσότερο κοινωνικά θέματα. Μάλιστα, η 33 μικρά πάν ως κεντρικό δίηγημα έχει μια ιστορία για την 33η μοίρα καταδρομών. Ήταν η τελευταία μοίρα καταδρομών που έχει μείνει για να υπερασπιστεί το 74 τον πενταδάχτυλο. Είναι πραγματική ιστορία, με πραγματικά γεγονότα. Οπότε πραγματεύουμε και κοινωνικά θέματα εκεί πέρα.
Πάντως, από όλες αυτές τις περιγραφές που τόσο όμορφα και παραστατικά μας δίνετε, εκτός από το πώς τα παρουσιάζετε, δηλαδή όλα αυτά που μας είπατε για την αστυνομική συγγραφή, για τα ζώα που πάντα προσελκύουν τα παιδιά, ακόμα και για θέματα που αφορούν την ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, αντιλαμβάνομαι ότι πέραν των ιστορικών πτυχών, καταπιάνεστε και με θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με τη ζωή μας. Μας είπατε για την οικολογία, μας είπατε για το ότι τα ζώα μαζεύονται για να λύσουν ένα πρόβλημά τους. Με θέματα που στην ουσία αφορούν τον άνθρωπο, δοσμένα από μια άλλη οπτική όμως.
Ναι, νομίζω είναι πιο εύκολο για το κοινό που διαβάζει να δει κάποια θέματα που πιθανόν να μην τα βλέπει με άλλον τρόπο. Είναι πιο κωμικό. Δηλαδή τα παιδικά μυθιστορήματά μου έχουν μια κωμικότητα μέσα, έχουν μια κωμική διάσταση. Εξού και τα ζώα με κωμικόν τρόπο παρουσιάζουν αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι δεν διακομωδούμε προς Θεού τα κοινωνικά θέματα. Ναι. Απλώς με αυτόν τον τρόπο νομίζω γίνεται πιο εύκολα κατανοητό στον κοινό και κυρίως στους νέους ανθρώπους, που εκεί στηριζόμαστε, εκεί στηρίζουμε τις ελπίδες μας. Έτσι, ως κοινωνία, ως ανθρωπότητα, οι νέοι να δουν αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουν. Ή να εντριβήσουν σε αυτά τα θέματα περισσότερο από τους παλιούς. Είναι σωστό αυτό που λέτε, ότι οι κοινωνικές δομές πρέπει να είναι κάτι που να απασχολεί τους συγγραφείς. Δεν πρέπει να συγγραφεί να είναι αποστασιοποιημένος από το κοινωνικό γίγνεσθε. Από εκεί επηρεαζόμαστε. Και εκεί, εφόσον μου δίνετε την ευκαιρία, ήταν και τα δύο θεατρικά έργα που έχω γράψει, διότι ασχολήθηκα με τη θεατρική γραφή.
Έχετε γράψει και θεατρικά, μάλιστα. Μιλήστε μας και για τα θεατρικά.
Το πρώτο μου θεατρικό έργο ήταν τα Διλήμματα, που βραβεύτηκε από την ΕΘΑΛ και ανέβηκε από την ΕΘΑΛ το 2014-2015. Ήταν σε εξαιρετική σκηνοθεσία της Αλεξίας Παπαλαζάρου, νομίζω είναι πασίγνωστη Αλεξία ως σκηνοθέτης. Και είχε πρωταγωνίστρια τη Μαρίνα Βρόντι. Τα Διλήμματα αφορούσαν μια γυναίκα η οποία έβλεπε τη ζωή της και τα διλήμματα που είχε πάρει να εγκαταλείψει τον άντρα της το 1974 αναγκαστικά και αργότερα αν έπρεπε να προδώσει το παιδί της ή όχι, ο οποίος είχε εμπλακεί σε διάφορες άσχημες καταστάσεις στη ζωή του. Και το δεύτερο ήταν πέρσι, είχε παρουσιαστεί ως αναλόγιον, είναι τα Άφατα.
Ναι.
Τα αφορά την παιδική κακοποίηση. Είχε βραβευτεί από το... Ήταν στο διαγωνισμό Play On 4 που διαγωνίζεται από το ΘΟΚ για το Κέντρο Θεάτρου στην Κύπρο. Και αυτό το έργο θεωρώ ότι είναι μια κορονίδα για την όλη μου τη συγγραφή, διότι αφορά την παιδική πλέον. Αυτό που μας αφορά όλους είναι η παιδική κακοποίηση και μάλιστα όταν γίνεται από το οικογενειακό περιβάλλον.
Πολύ σπουδαία όλα τα θέματα και όλες οι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει μέσα από τη συγγραφική σας δουλειά. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν ένας συγγραφέας, ο οποίος βεβαίως καταπιάνεται με πολλές διαφορετικές έτσι καταστάσεις, μπορεί να επηρεαστεί είτε στον τρόπο που γράφει, αν έχει γράψει προηγουμένως ένα αστυνομικό θρίλερ σε ένα παιδικό, είτε αν έχει γράψει κάτι για την ιστορία της Κύπρου στα υπόλοιπα. Δηλαδή μπορεί να επηρεαστεί συναισθηματικά ένας συγγραφέας από αυτό που γράφει από τη στιγμή που πρόκειται για κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με το προηγούμενο.
Νομίζω πως δεν μπορεί να είναι αποστασιοποιημένος. Θεωρώ ότι ναι. Σε έναν βαθμό μπορεί να επηρεαστεί, ίσως όχι σε μεγάλον, αλλά σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Ναι. Πολλές φορές μέσα από τη συγγραφή μπορεί να αλλάξει και τον τρόπο ζωής σου ή τον τρόπο σκέψης σου. Γιατί πριν γράψεις κάτι, θα κάνεις μια έρευνα, θα μελετήσεις κάτι
Σίγουρα,
πέρα από το φανταστικό μυθιστόρημα, αν είναι κοινωνικό, σίγουρα θα κοιτάξει λίγο τις δομές. Και εκεί πολλές φορές και ο συγγραφέας, αλλά και οι αναγνώστες, διαβάζοντας αυτά, να αλλάξουν τρόπο ζωής ή τρόπο σκέψης για πολλά θέματα που πιθανότατα να είχαμε διαφορετική αντίληψη και διαφορετικές ιδέες. Και νομίζω αυτό είναι και που πρέπει να μένει στο τέλος, και από τη συγγραφή, αλλά και από το διάβασμα. Να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω.
Μπράβο σας. Μπράβο σας που σκέφτεστε έτσι και που αντιμετωπίζετε και όλα τα θέματα με τα οποία έχετε καταπιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ρωτήσουμε και αν έχετε σχέδια περαιτέρω, είτε από πλευρά συγγραφικής, είτε τι άλλο ετοιμάζετε, είτε από θεατρικής, είτε και σε σχέση με τα παιδιά, έτσι, που είναι και από ό,τι καταλαβαίνω μία από τις σπουδαίες σας ενασχολήσεις, η φιλολογία.
Ναι, για τη φιλολογία ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, επειδή δάσκω και σε τελειόφοιτους. Πάντα λέω ότι η ευχή μου είναι οι τελειόφοιτοι, οι μαθητές, να τα πάνε όσο καλύτερα και να εκπληρώσουν τα όνειρά τους.
Mm-hmm.
Εκεί αφορά το επαγγελματικό μας κομμάτι, νομίζω θα τα πάνε όλοι καλά. Για τη συγγραφή ετοιμάζω κάτι, ετοιμάζω μια συνέχεια αυτού του μυθιστορήματος, mm-hmm. των Θανάσιμων Φεγγαριών, με τον ίδιο ήρωα, αλλά σε άλλη κατάσταση, σε άλλη ιστορία. Και έχω αρχίσει να ετοιμάζω κάτι για τα παιδιά, ένα θεατρικό για τα παιδιά. Ελπίζω να ολοκληρωθεί σε κάποια στιγμή.
Σας το ευχόμαστε ολόψυχα. Θα αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και τις επόμενες σας δουλειές. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολάου, συγγραφέας πολλών, όπως ακούσατε, μυθιστορημάτων, βιβλίων, θεατρικών έργων, φιλόλογος εκπαιδευτικός στο επάγγελμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο όμορφη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Επίσης,
πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας.